vapaus päättää omasta elämästä. Kävelemme MacLeod Ganchin pieniä kujia, jotka myötäilevät vuoren rinnettä. Haukat liitelevät latvusten yllä ja männyn tuoksu huumaa. Olemme lähes 2000 metrin korkeudessa ja ympärillä avautuva maisema on satumainen. Vasemmalla on lumihuippuisten vuorten rivi, Himalajan juuret ja yllä kaartuu kirkkaan sininen taivas. Tänne asti eivät savusumut yllä. Intialaiseksi kyläksi MacLeod Ganch, paikallisittain Mellow Ganch, on hiljainen. Katusirkus ja kakofonia rajoittuvat muutaman sadan metrin päähän kylän kahdelle keskuskadulle. Ohitamme tiibetiläisluostarin, jonka pihalla viininpunaisiin kaapuihin verhoutuneet nuoret pelaavat koripalloa. Heilutamme kaljupäisille pojille, jotka ovat pysähtyneet vetämään henkeä. He vastaavat tervehdykseemme ja hymyilevät leveästi. Munkkien hymy tarttuu. Tulemme matalan valkoisen kivitalon eteen, jonka kohdalla meidän pitää kääntyä vasempaan. Löydämme parikerroksisen rivitalon helposti. Metallinen portti on auki ja koputamme suoraan kotiovelle. Sen avaa pienikokoinen, vaaleaihoinen ja latinopiirteinen nainen, jolla on pitkä musta tukka. Emme ole tavanneet Brendaa aikaisemmin, mutta halaamme. On kuin olisimme tunteneet toisemme aina. Brenda on matkustanut 9 vuotta ympäri maailmaa niin kuin mekin, mutta nyt hän on asettunut aloilleen. Hän väsyi juurettomuuteen ja halusi elämäänsä pysyvyyttä. Reissussa kohtaamiset ovat lyhyitä ja uuteen ihmiseen tutustuessa tietää, että koskaan ei ehkä tavata uudelleen. Brenda valottaa nomadielämän varjopuolia. Rakastan matkustamista, mutta kun on valittava ihmissuhteiden ja vaihtuvien maisemien välillä, ihmiset olivat minulle sittenkin tärkeämpiä. Brenda matkusti yhdessä miehensä kanssa, mutta pariskunta erosi muutama vuosi sitten. Larry halusi jatkaa reissaamista ja minä halusin pysähtyä. Tavoitteemme olivat erilaiset ja ajauduimme etäämmälle toisistamme, vaikka olimmekin koko ajan yhdessä. Päätös erosta oli rankka, mutta oikea. Olen saanut seurata intuitiotani. Brenda ei palannut Yhdysvaltoihin, josta hän on kotoisin. Hän löysi kaipaamansa yhteisön MacLeod Ganchista, jossa asuu Tiibetin pakolaisia. Eron jälkeen minulle oli tärkeää saada tukea ja tilaisuus syventää ystävyyssuhteita. Minusta on ihanaa, että voin soittaa kavereilleni koska tahansa ja pyytää heitä kylään tai lähteä yhdessä illalliselle. Pysähtyminen ei ole helppoa vuosien kiertolaiselämän jälkeen, tai näin ainakin olemme nomadikollegoista olleet huomaavinamme. He juurtuvat hetkeksi paikoilleen, mutta pian viestejä alkaa tulla milloin mistäkin maailmankolkasta Kuubasta Kirkkeneesiin. Oliko Brendalla sopeutumisvaikeuksia? Ensimmäisen vuoden olin todella levoton, Brenda naurahtaa. Reissuelämä oli niin verissä, että kun aamulla heräsin, olin laittamassa telttaa kasaan. Sitten muistin, että minähän nukun sängyssä 4 seinän sisällä. Nyt Brenda on asunut 2 vuotta paikallaan. Houkuttaako ajatus paluusta Yhdysvaltoihin jossain vaiheessa? Olen vieraantunut Yhdysvalloista, Brenda pudistaa päätään. Jos menisin takaisin, minun pitäisi ensimmäiseksi ostaa auto, että pääsisin kulkemaan, mutta minä inhoan autoja, pyöräilen ja kävelen paljon mieluummin. Autottomuudesta tuli kynnyskysymys, kun Brenda kävi edellisen kerran vierailulla Yhdysvalloissa. Varasin hammaslääkärin vastaanotolle aikaa ja apulainen tarjosi 7:30. Kun sanoin ehtiväni bussilla vasta 10:00, apulainen kavahti. Hän katsoi minua kuin olisin spurku tai kerjäläinen, Brenda sanoo. Jos Yhdysvalloissa ei omista autoa, ei ole mitään. Hymyilemme. Me ihmettelimme Yhdysvalloissa koiravahtina ollessamme, miksi lapsia kyydittiin keltaisilla koulubusseilla 1,5 kilometrin päähän lähikouluun. Supermarketeissa taas osa asiakkaista huristeli golfkärryissä shoppailemassa ja jotkut koiran ulkoiluttajatkin käyttivät sähköisiä menopelejä, sikäli kuin vaivautuivat viemään lemmikkejään takapihaa kauemmaksi. Kun me kävelimme Ohiossa hoidokkimme kanssa, vastaan tulleet poliisiautot hiljensivät vauhtia ja jäivät tarkkailemaan touhujamme. Muutama paikallinen oli päätyä perään ajoon meitä pällistellessään. Mietimme, mikä olisi vastaava välttämättömyyshyödyke Suomessa, ja päädymme kännykkään. Se pitää olla, tai muuten ei ole kunnon kansalainen, jos ihminen ollenkaan. Minulla on puhelin ja joskus tuntuu, että se on myrkkyä mielenrauhalle. Nautin kaikin puolin niin yksinkertaisesta elämästä, että Yhdysvalloissa se olisi varma merkki köyhyydestä. Vaikka olen asunut täällä jo pari vuotta, vasta viime viikolla hankin jääkaapin. Kun se oli nököttänyt pari päivää tuolla nurkassa, muistin mihin sitä oikein tarvitaan. Tähteiden säilyttämiseen. Brenda heläyttää jo tutuksi tulleen naurunsa. Brenda asui Larryn kanssa matkustaessaan vuosia teltassa, kun he kiertelivät maaseutuja ja kansallispuistoja Etelä-Amerikassa, Kiinassa ja Australiassa. Reissussa laitoin aamukahviini maitojauhetta, mutta nyt olen opetellut ostamaan tuoretta maitoa, että jääkaapille olisi jotain käyttöä, Brenda naurahtaa. Havahdumme katsomaan ympärillemme. Brenda asuu yksiössä, jossa on tilaa pöydälle, kirjahyllylle ja parille sängylle, joista toinen toimii sohvana. Sängyt on verhottu tiibetiläisin tekstiilein ja päällä on iso keko muhkeita tyynyjä, joilla voi tehdä olonsa mukavaksi. Ulko-oven kupeessa on keittiönurkkaus, jossa on pieni kaasuliesi ja pari astiakaappia. Olohuoneen seinänlevyisen ikkunan takana on terassi, josta avautuva vuoristomaisema salpaa henkeä. Viihdyn täällä nyt, mutta tuskin loppuelämääni, Brenda sanoo. En ole kiintynyt paikkoihin, sillä muutimme lapsuudessani usein. Isäni on amerikkalainen ja äitini Meksikosta. Totuin jo pienestä pitäen siihen, että kotini on siellä, missä olen. Siksi kai sopeuduin reissuelämäänkin niin hyvin ja kieltämättä kaipaan sitä välillä edelleen, vaikka tuskin enää alkaisin samanlaiseen sirkukseen kuin Larryn kanssa. 9 vuotta pyörän satulassa on aika rankka kokemus. Siinä on luonnonvoimien ja oman fysiikkansa armoilla. Päivi tunnustaa, ettei hänestä ainakaan olisi polkemaan vesisateissa ja kuraisilla teillä vuosi tai edes vuorokausi tolkulla, etenkään jos ei olisi mahdollisuutta päästä päivän päätteeksi suihkuun, vaan pitäisi ripustaa kastuneet vaatteet telttaan kuivumaan ja kömpiä märkänä makuupussiin. Me suosimme julkisia liikennevälineitä, busseja ja junia ja pitkillä matkoilla, kuten mantereelta toiselle siirryttäessä, lentokonetta. Lennämme keskimäärin 2-3 kertaa vuodessa, eli saman kuin suomalainen etelässä ja lyhyellä viikonloppulomalla Euroopassa käyvä lomamatkailija. Kyllä pyöräilijätkin lentokoneita käyttävät mantereita ylittäessä, Brenda muistuttaa. Pyöräily on rankkaa, mutta kaikkeen tottuu. Kieltämättä silti arvostan sitä, että minulla on täällä kuuma suihku ja vesihana, josta saa juomavettä vuorokauden ympäri silloin, kun haluaa. Onko Yhdysvalloissa mitään, mitä Brenda kaipaisi? Perhettä ja ystäviä tietysti, sillä me latinot olemme sukurakkaita ja halauskulttuuria. Amerikassa halataan ystäviä, kun taas täällä ollaan etäisempiä. Mutta Yhdysvalloista sinänsä en kaipaa mitään. En voisi kuvitella asuvani Teksasissa, jossa vietin suurimman osan elämästäni. Se on liian konservatiivinen, lähes rasistinen. Poliiseilla on lupa pysäyttää ihmisiä kadulla ja kysyä papereita. Tarkastukset perustuvat lähes poikkeuksetta rodulliseen profilointiin, mikä ei sovi ajatusmaailmaani. Teksasissa ei myöskään ole yhteisöllisyyttä. Asuin alueella, jossa oli runsaasti eläkeläisiä, eivätkä he halunneet maksaa lasten kouluista ja muista julkisista palveluista. Siinä missä Euroopassa kansalaisilla on, ainakin periaatteessa, oikeus saada valtiolta terveyspalveluja, Yhdysvalloissa maksetaan kalliista yksityisistä sairausvakuutuksista. Brenda valottaa asiaa omalta kohdaltaan. Minulla on sosiaaliturva, koska olin pitkään työelämässä, mutta ei sairausvakuutusta. Kun lopetin työt, olisin voinut jatkaa vakuutusta $600 kuukaudessa. Meitä amerikkalaisia suoraan sanoen ryöstetään lääkäripalveluilla. Jotta vakuutukseen olisi varaa, täytyy tehdä hyväpalkkaista ja täysipäiväistä työtä tai jopa kahta. Laskeskelemme, että tuollainen summa voi hurahtaa Suomessakin terveysmenoihin. Ei ilmainen terveydenhuoltokaan ole ilmaista. Huolestuttaako Brendaa vakuutusturvan puuttuminen? Intiassa ei, sillä terveyspalvelut ovat täällä edullisia, mutta Yhdysvalloissa kyllä, Brenda nauraa. Viime käynnillä jouduin ottamaan yhden rokotuksen ja se maksoi $600, vaikka minulla oli oma neula ja rokotusaine mukana. Päivittelemme. Päivi maksoi Suomessa rokotuksesta €70 yksityisellä vastaanotolla, mikä sekin tuntui kalliilta Aasian jälkeen. Maksamme palveluista tarpeen ja käytön mukaan siellä, missä kulloinkin satumme olemaan, sillä emme halua tukea ylipaisuneita virkakoneistoja ja vakuutusyhtiöitä vain varmuuden vuoksi. Jos Päivin rokotus olisi rahoitettu vuoden verokertymästä, se olisi tullut maksamaan meille tuhansia euroja. Mantereiden väliset erot saavat meidät pohtimaan, mitä yhteiskunnat pohjimmiltaan ovat ja mihin niitä tarvitaan. Olemme kaikki kolme olleet marginaalissa matkattuamme vuosikymmenen maailmalla ja luopuneet oikeuksistamme yhteiskunnan palveluihin. Mistä olemme jääneet paitsi? Aloitamme juurilta. Mikä yhteiskunta on? Kysymys on kimurantti. Hyvinvointipalveluilla yhteiskuntia ei voi määrittää, sen Yhdysvaltain ja Euroopan väliset erot osoittavat. Molemmat ovat yhteiskuntia, ne on vain järjestetty eri tavoin. Kun Euroopassa pyritään hoivaamaan kansalaisia kehdosta hautaan, Yhdysvalloissa edellytetään oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta. Mitä eroa yhteiskunnalla ja kansallisvaltiolla oikeastaan on? Brenda kysyy hetken mietittyään. Havainto näyttäisi osuvan asian ytimeen. Monet historioitsijat ja sosiologit uskovat, että mikäli yhteiskunnan käsitteessä on lainkaan järkeä, sitä pitäisi tarkastella kansallisvaltion kautta. Tsekkiläinen politiikan tutkija Miroslav Hrotski täyttää. Kun yhteiskunta ei pysy kasassa, kansasta tulee sen tukipylväs. Kierrymme siis takaisin ensimmäisen luvun teemoihin, kansaan ja kansallisuusaatteeseen, mikä on jälleen yksi todiste kansallisuusaatteen, tämän maailman suosituimman uskonnon, hallitsevasta asemasta. Ilman ei tulla toimeen, mutta tarkastellaanpa asiaa tällä kertaa hieman eri näkökulmasta. Mitä yhteiskunnat merkitsevät paljon liikkuville ja useissa maissa eläville ihmisille, kuten Brendalle? En ole isänmaallinen enkä ylpeä amerikkalaisuudestani. Amerikkalaiset ovat pilalle hemmoteltuja ja valittavat koko ajan kaikesta. He tekevät liikaa töitä, palvovat rahaa ja tuhlaavat luonnonvaroja piittaamattomasti. Brenda ei usko palavansa Yhdysvaltoihin entiseen elämäänsä. Minusta ei ole mielekästä paiskia töitä 40 tuntia viikossa parin viikon vuotuisilla lomilla. Teen mieluummin pätkä- ja vapaaehtoistöitä. Se antaa elämääni joustoa. Brenda on korkeasti koulutettu. Hän työskenteli 15 vuotta fyysikkona hyväpalkkaisessa työssä, kunnes sai tarpeekseen. Minulla oli jo 40-vuotiaana iso talo ja auto, enkä kaivannut elämääni enempää statussymboleja. Kun Larry ehdotti matkaa maailman ympäri, myin kaiken. Entisen Brendan kaltaiset, taloudellisesti riippumattomat ja aktiivisesti kuluttavat kansalaiset ovat valtioille kaikkein halutuimpia. Amerikkalaisen politiikan tutkijan Kathleen Arnoldin mukaan isänmaallisuus, tai ainakin kotimaassa pysyminen ja kuluttaminen ovat kansalaisuuden kriteereistä tärkeimmät. Vaikka liberalistisissa kapitalistitalouksissa kansalaisuuden ei pitäisi riippua taloudellisesta asemasta, tavoitteesta ollaan kaukana. Kodittomat, työttömät ja vähätuloiset ovat edelleen epätasa-arvoisessa asemassa, usein lainsuojattomia, sillä heillä ei ole varaa kuluttaa. Raha on tärkeä kansalaisuuden mittari, sillä ansiotulojen, kulutuksen ja maksettujen verojen avulla on helppo vertailla suorituksia. Mutta mitä etuuksia kansalaisuus tuo vastapainoksi? Valtion ja kansalaisen suhde on vaihtokauppa, jossa saa jotain takaisin, sillä kukapa meistä tottelisi valtaa, joka vain pakottaisi, komentaisi ja alistaisi. Meillä on maailman suurin armeija, joka voi koska tahansa valloittaa minkä tahansa maan. Ei kylläkään niin, että me amerikkalaiset olisimme siitä erityisen ylpeitä. Meillä on myös korkeatasoisia kouluja, tuettu terveydenhuoltojärjestelmä, hyvät tiet ja lahoavia siltoja, ja me saamme äänestää. Olemme maailman suurin demokratia heti Intian jälkeen, Brenda velmuilee. Hymyilemme. Intialaiset ovat demokratiastaan ylpeitä, vaikka alle puolella väestöstä on äänestämiseen vaadittavat henkilöllisyyspaperit. Paperittomilla ei ole äänestämiseen aikaa, rahaa eikä mielenkiintoa. Vaikka äänestämistä pidetään yhtenä näkyvimmistä kansalaisuuden tunnusmerkeistä ja eduista, se ei riitä uskottavaksi demokratiaksi edes länsimaissa, huomauttaa ranskalainen politiikan historioitsija Pierre Saint-Vallon. Jos äänestäminen olisi yhtä kuin kansalaisuus, yli puolet kansasta jäisi ulkopuolelle, sillä harvat käyttävät oikeuttaan. Yhdysvalloissa äänestysprosentti on todella alhainen. Kun Obama valittiin toiselle kaudelle, noin 40% amerikkalaisista jätti äänestämättä, Brenda kuvaa. Sama vaivaa eurooppalaisia äänestäjiä, vaikka äänestysprosentit ovat meillä himpun verran korkeampia. Me emme ihmettele suuntausta. Mitä järkeä äänestäjien on valita kopiokoneella tehdyistä puolueohjelmista ja jäädä odottamaan vaalilupausten rikkomista? Yhdysvalloissa äänestysintoa laskee vielä sekin, että osa äänestyskoneista on vanhoja ja epäluotettavia ja äänestyspaikat voivat olla hankalan matkan päässä, Brenda lisää. Ihmiset eivät viitsi vaivautua. Minä kyllä äänestin viime vaaleissa, tosin en niinkään parhaimman vaihtoehdon puolesta, vaan estääkseni huonoimman. Me emme ole käyneet äänestämässä reissun päällä. Ulkomailla äänestäminen vaatii suunnittelua, eikä meillä ole enää kotimaassa etuja varjeltavana. Mutta sitten ette voi mukista, tehtiin Suomessa mitä tahansa, Brenda huomauttaa. Santeri tuohtuu ja tokaisee. Päinvastoin. Jokainen antamatta jätetty ääni on äänijärjestelmää vastaan. Kuten amerikkalainen kirjailija P.J. O'Rourke on tokaissut. Don't vote, it just encourages the bastards. Eli älä äänestä, se vain yllyttää paskiaisia. Äänestämättä jättäminen ei ole myöntymistä tai syrjäytymistä, kuten poliittisessa retoriikassa väitetään, sillä tekemättä jättäminen on myös teko. Poliitikot ovat kansalaisten äänestysaktiivisuudesta ja demokratiauskosta luonnollisesti huolissaan. Nykyinen demokratiajärjestelmä kun ei edusta ensisijaisesti kansaa, vaan poliitikkoja ja puolueita ja heidän rahoittajiaan. Ja vaikka kaikki äänestäisivätkin, on naivia kuvitella, että yksilöiden intressit kuuluisivat, toteaa politiikan tutkija Jonathan Wolf. Demokratiat perustuvat enemmistön tyrannialle. Tuosta olen samaa mieltä, Brenda sanoo. Yhdysvalloissa tilannetta pahentaa se, että suuryritykset rahoittavat poliitikkoja. On mahdotonta tietää, kenen etua he kulloinkin ajavat. Kuka haluaa brändien ja suuryritysten johtavan tätä maailmaa muka yhteisen hyvän nimissä? Meistä tuo ei ole vain amerikkalainen, vaan maailmanlaajuinen ongelma. Tästä päästäänkin kysymään, mitä etua yhteiskunnasta on, jos yksi sen tärkeimmistä tukipylväistä, äänestäminen ja yhteisten asioiden hoito, ei kiinnosta kansalaisia. On yhteiskunnasta etuakin, sillä muuten siihen kuulumisessa ei olisi mitään järkeä ja yhä useammat kapinoisivat vastaan. Jokaiselle on omat koukkunsa. Yksi vannoo julkisen terveydenhuollon nimiin, toinen nostaa työttömyysturvaa, kolmas haluaa lisää teitä ja tietoliikenneyhteyksiä ja neljäs tahtoo lisää poliiseja kadulle. Meille nomadeille yksi etu on ylitse muiden. Passi. Vaikka amerikkalaisella passilla ei ole aina helppoa matkustaa maailmalla amerikkalaisvastaisuuden takia, se takaa kuitenkin pääsyn melkein kaikkiin maihin, Brenda tiivistää. Valtioilla on käytännössä liikkumisen vapauden monopoli, ja ne ovat myös ainoa virallinen myyntipiste meidän kaikkien olemassaolon oikeuttaville henkilöllisyyspapereille, jos Mustanmäen toria ei oteta lukuun. Ihmisyytemme on sidottu kansalaisuuteen. On kuuluttava johonkin, sillä kansallisvaltioiden maailmassa yksilöillä on arvoa vain osana suurempaa kokonaisuutta, kansalaisina. Minusta kansallisvaltioissa on hyviäkin piirteitä, ja näkisin mielelläni meillä samanlaisen hyvinvointijärjestelmän kuin Euroopassa. Kansalaisten on pidettävä yhtä ja autettava toisiaan, mutta sitä en ymmärrä, miksi yhteiskunnat rakentavat ihmisten välille muureja. Sinä kuulut porukkaan, sinä et. Sinut saa valtion vihollisena ampua, sinut säästetään. Onko syrjintä yhteisöllisyyttä? Brenda pohtii. Brenda saa väitteelleen tukea sosiologi Saskia Sassenilta, jonka mukaan kansalaisten yhdenvertaisuus on länsimaissakin pelkkä myytti. Kansalaisuus on tarkoituksella jätetty epämääräiseksi sopimukseksi, jotta siihen voidaan vapaasti lisätä uusia ehtoja luonnollisesti kansalaisilta kysymättä. Aivan. Onko teiltä esimerkiksi kysytty, mihin yhteiskuntaan haluaisitte kuulua ja millä ehdoilla? Brenda kysyy. Jos minä olisin saanut valita, olisin ehkä mieluummin australialainen kuin amerikkalainen. Me olisimme maattomia, ellei siitä olisi tehty mahdotonta. Ilman valtion myymiä henkilöllisyyspapereita saattaisi joutua asumaan suljetussa tilassa määrättömän ajan ilmaiseksi ja syömään veronmaksajien kustantamaa sapuskaa. Mutta vähintäänkin yhteiskuntasopimuksesta sanoudumme irti. Mikä sopimus se sellainen on, jonka valtiot määrittelevät yksipuolisesti? Yhteiskuntasopimuksesta puhuttiin antiikin Kreikassa, mutta varsinaisesti idean esitti ensimmäistä kertaa brittifilosofi Thomas Hobbes teoksessa Leviathan vuonna 1651. Hobbes uskoi, että ihmiset ovat pohjimmiltaan brutaaleja villejä, ja jos he saisivat toteuttaa luontoaan, he tappaisivat toisensa. Siksi heidän piti luopua oikeuksistaan ja perustaa yhteiskunta, joka hallitsijan johdolla valvoisi oikeuksien toteutumista. Ranskalaisfilosofi Jean-Jacques Rousseau lähti omassa yhteiskuntasopimuksessaan liikkeelle päinvastaisesta ajatuksesta. Hänen mukaansa ihmiset ovat luonnostaan hyviä, mutta yhteiskunnat korruptoivat heidät. Teoksessaan Discourse on the Origin and the Foundations of Inequality Among Men vuonna 1754 Rousseau paikansi ongelman yksityisomaisuuteen, joka toi mukanaan eriarvoisuuden. Vaikka yhteiskunnissa toimittiinkin yhteisen edun nimissä, ajettiin vain rikkaiden ja vaikutusvaltaisten etua. Näin yhteiskunnista tuli konfliktien ja kilpailun tyyssijoja. Rousseau etsi teoksessaan On Social Contract vuonna 1762 lääkettä sivilisaatioiden alennustilaan. Hän kysyi, miten elä yhdessä ja vapaina alistumatta toisten tahdolle. Rousseaun ratkaisuna oli yhteiskuntasopimus, jossa ihmiset luovuttaisivat oman tahtonsa yleistahdolle. Koska kaikki olivat syntyjään tasa-arvoisia, ei kenelläkään ollut oikeutta hallita muita, ja niinpä auktoriteetti luotiin yhteisestä sopimuksesta. Näin syntyvä kollektiivi oli enemmän kuin osiensa summa. Mikään näistä teorioista ei ole yksiselitteinen eikä edes vakuuttava. Ne kuvaavat ihannetilaa, sillä yhteiskuntasopimuksia ei ole historiassa koskaan tehty. Kansalaisilta ei ole kysytty, suostuvatko he hallittaviksi. Ainoastaan kansalaisuuttaan vaihtavilta tarvitaan suostumus, mikä jättää valtaosan ihmisistä yksipuolisen sopimuksen osapuoliksi. Ihmisoikeuksien julistuksen mukaan kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja heillä on oikeus kansalaisuuteen. Missään ei kuitenkaan mainita, että heillä olisi velvollisuus olla jonkin maan kansalaisia. Se vastaa tilannetta, jossa syntymässä saadut vapaudet on ensin viety ja sitten osa niistä on armeliaasti palautettu, mikä ei pidä yhtä ihmisoikeuksien julistuksen kanssa. On totta, ettei yhteiskuntasopimusteorioiden tarkoituksena ole edes ollut selittää yhteiskuntien syntyä, vaan pikemminkin kuvata niiden olemassaolon ehdot. Ovatko poliittiset instituutiot ja järjestelyt sellaisia, että ne voidaan hyväksyä? Ongelmalliseksi sopimusajattelun tekee se, että siitä on tullut ihmisten mielissä velvoittava. Kansalaisten keskuudessa tuntuu vallitsevan konsensus siitä, että he ovat yhteiskunnalleen velkaa. Ajatellaan, että kun yksilöt hiljaisesti hyväksyvät valtion suojelun ja sitovat näin itsensä siihen, syntyy yhteiskunnalle maksettava velka, selvittää politiikan tutkija Wolf. Kun siis kansalaiset oppivelvollisuuden varjolla ohjataan, olkoonkin että alaikäisinä ja siten holhottavina, peruskouluun ja julkisen terveydenhuollon huomaan heidän ruumiinsa ja työpanoksensa katsotaan kuuluvan valtiolle siitä eteenpäin. Tiivistys tästä on se, että jopa ulkomailla kuolleetkin lennätetään ruumisarkussa Suomeen ikään kuin takaisin omistajalleen. Miksi ihmiset suostuvat yksipuoliseen sopimukseen? Valtiossa käytetään keinona velka-ajattelun lisäksi tottumusta, yksilöiden vähättelyä ja vaihtoehdottomuutta sekä velasta aiheutuvaa syyllisyyden tunnetta. Syyllisyys johtuu siitä, että yksilö erottaa itsensä kollektiivista ja tunteen uskotaan katoavan vain maksamalla yhteiskunnalle takaisin. Monet kansalaiset eivät koskaan kyseenalaista oletettuja velvoitteitaan tai yhteiskunnallisia rakenteita. Joko he eivät uskalla irrottautua niistä, he eivät näe vaihtoehtoja tai heitä ei yksinkertaisesti voisi vähempää kiinnostaa. Viimeisin tapa on paras keino vastustaa valtiota. Mikäli kansalaisille annettaisiin valta liittyä valtioon vapaaehtoisesti, valtiot alkaisivat toimia kuin markkinatalous. Niiden tehtävänä olisi houkutella kansalaisia jäsenyyteensä. Valtiot ottaisivat näin tehdessään suuren riskin, sillä osa kansalaisista kyseenalaistaisi niiden auktoriteetin. Tästä huolimatta vapaaehtoisuus on meistä ainoa uskottava periaate, mikäli yksilön vapauksia todella halutaan edistää. Ihmisiä ei pidä pakottaa valtion, uskonlahkon tai minkään muun yhteisön jäseniksi. Tänä päivänä vapaaehtoisuudesta ollaan kaukana. Valtio edeltää yksilöitä. Vaikka päättäjät ja virkamiehet nauttivatkin viroistaan kansan armosta, myös saa kansa anoa armoa, minkä näkee monissa valtion virastoissa. Asiakkaita ojennetaan, juoksutetaan ja odotutetaan. Meitä amerikkalainen kevyemmän hallinnoinnin malli viehättää, koska se antaa ihmisille enemmän vapauksia päättää omasta elämästään. Muuten suhtaudumme Yhdysvaltoihin samalla tavoin kriittisesti kuin muihinkin valtioihin. Emme esimerkiksi hyväksy autoteollisuuden subventointia, maanomaksumaa kansainvälisen poliisin roolia, emmekä murhia, kiduttamista ja sotimista ongelmanratkaisukeinoina. Maani tekee paljon sellaista, mikä hävettää, Brenda tuskastuu. Olen joutunut reissussa hokemaan, minä en edusta Yhdysvaltain hallitusta enkä ymmärrä, miksi se toimii niin kuin toimii. Olemme kuulleet samaa monilta amerikkalaisilta tutuiltamme ja se herättää myötätuntoa. Miksi kansalaisten pitäisi olla vastuussa ihmisistä, joita he eivät ole edes halunneet valtaan? Kaikkein pahinta on se, että meille valehdellaan. Olen saanut kuulla monista asioista hyvin erilaisia versioita kuin meille on kotona kerrottu. On ollut nöyryyttävää huomata, millaisessa uutispimennossa me elämme, vaikka olemme olevinamme valveutuneita, hyvin koulutettuja ja kaikin puolin fiksuja. Mediat ovat polarisoituneet, ja jos kuluttaa vain yhtä mediaa, saa hyvinkin värittyneen kuvan maan ja maailman tapahtumista. Tunnen itseni petetyksi.
Tuttu tunne. Meistä tuntui samalta, kun kuulimme ensimmäisen kerran toisen maailmansodan aikaisista keskitysleireistä Suomessa. Kansallisen historian kirjoituksen Kaanos kaunistelee, myy ja markkinoi. Ja se voi olla hyvinkin kaukana historiatieteen tuloksista. Miten tähän ollaan tultu? Kysymys kiertyy siihen, miten yhteiskunnissa käytetään valtaa.